ทุกท่านวันนี้เป็นวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2547ตรงกับวันพุธแรม14ค่ำเดือน7ปีวอกเป็นวันพระวันธรรมสวรรค์วันฟังธรรมเป็นที่ทราบกันดีว่าคนเราทุกๆคนเมื่อเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปด้วยกันทั้งสิ้นจะตายก่อนตายหลังท่านนั้นเองที่มีความแตกต่างกันอายุคนเรามีทั้งอายุยืนยาวนานบางคนอยู่ไม่ได้ถึงทุกคนเกิดมาก็ตายแล้วไม่ถือว่าการมีอายุสั้นหรือมีอายุยืนเป็นเรื่องสำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นได้ทำอะไรกับชีวิตของตนเองถ้าอยู่ร้อยปีแล้วไม่ได้ทำความดีเลยก็เปล่าประโยชน์อยู่ไปเปล่าแต่ถ้าอยู่เพียงวันเดียวแต่ได้ทำคุณงามความดีอย่างนี้ยังจะถือว่าดีกว่าเพราะได้กำไรนั่นเองการทำความดีนี้เรียกว่าเป็นการสร้างผลกำไรให้กับตนเองส่วนการทำบาปทำกรรมเท่ากับการสร้างหนี้สร้างหนี้สร้างสินให้กับตนเองคนที่ไม่ทำบาปทำกรรมไม่ทำบุญก็เป็นคนที่ไม่ได้และไม่เสียดังนั้นในชีวิตของคนเรานั้นเราควรที่จะทำความดีไว้เพราะอะไรเพราะความดีเป็นเหตุของความสุขและความเจริญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะตามมาชีวิตของเราไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายเพราะเมื่อความตายมาถึงแล้วจิตที่อยู่กับร่างกายก็ต้องเดินทางต่อไปจิตจะไปดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมก็อยู่กับบุญกรรมที่เราได้สะสมถ้าเราได้สะสมความดีไว้ไปข้างหน้าชีวิตของเราก็จะดีขึ้นถ้าเราสะสมบาปกรรมไว้ชีวิตของเราไปข้างหน้าก็จะยากและตราบใดที่เรายังไม่ได้สะสมบุญบารมีจนถึงขีดที่สูงสุดแล้วชีวิตของเราก็ยังต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆดังนั้นเราจึงต้องพยายามสร้างความดีทำความดีอยู่เสมอวันหนึ่งไม่ควรจะปล่อยให้เวลาอันมีค่าของเราผ่านไปโดยไม่ทำความดีเลยเพราะความดีเป็นคุณไม่มีโทษอย่าปล่อยให้เวลาของเราไปกับการทำในสิ่งที่ไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์เพราะชีวิตของเรานั้นมีแต่จะหดไปเรื่อยๆบางเวลาก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราไปถ้าเราไม่รีบสะสมทำความดีแล้วก็ไปข้างหน้าเราก็จะไปแบบลำบากลำบนการที่เราได้มาเกิดดีกว่าคนอื่นต้องเยอะต้องแยะนั้นก็เป็นเพราะว่าในอดีตเราได้เคยทำความดีมาจึงทำให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แทนที่จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเราได้มาเกิดเป็นคนที่มีอาการ32ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะเราไม่ได้ไปทำบาปทำกรรมเอาไว้เราได้มาเกิดมีรูปร่างหน้าตาสวยงามเพราะเราได้ทำบุญทำทานเราได้มาเกิดมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเราได้ปฏิบัติธรรมมาในอดีตนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราเป็นอยู่ ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้และถ้าเราหมั่นทำต่อไปในเรื่องของคุณงามความดีทั้งหลายพบหน้าชาติหน้าก็จะดีขึ้นกว่าเดิมรูปร่างหน้าตาก็จะดีขึ้นกว่าเดิมสติปัญญาความรู้ความฉลาดก็จะมีมากขึ้นกว่าเดิมภพชาติก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่เลยเมื่อเป็นถึงขั้นนั้นแล้วก็แสดงว่าเราได้ถึงจุดสูงสุดของชีวิตแล้วเราได้ถึงจุดที่มีแต่ความสุขล้วนๆที่เรียกว่าปรมังสุขังเราได้หลุดพ้นแล้วจากความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นสิ่งที่ความดีจะมอบให้กับเราแต่ถ้าเราไม่สนใจทำความดีมัวแต่หาความสุขเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความสุขกับการแสวงหาตำแหน่งหน้าที่ต่างๆตำแหน่งแสวงหาความสรรเสริญเยินยอมัวแต่หาความหาทรัพย์สินเงินทองแล้วเราก็จะมีแต่ความสุขแบบสุขเอาเผากินสุขชั่วกระเดียวกระดาวแต่เมื่อเราจะต้องไปเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายความพัดว่าจากสิ่งต่างๆแล้วจิตใจของเราก็จะต้องมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจแต่ถ้าเราหมั่นทำความดีตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดังที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันอย่างต่อเนื่องทุกๆวันพระก็ดีหรือวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ดีท่านกำลังสะสมคุ้มกันคุ้มต้านทานความทุกข์ทั้งหลายที่จะโหมกระหน่ำใส่จิตใจเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเมื่อเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเวลาเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราแก่ลงไปเวลาเราตายไปหรือเวลาเราพลาดจากสิ่งต่างๆไปจิตใจของเราจะมีที่ยึดที่เกาะมีความแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวนี่แหละทำไมเราจึงต้องมาทำความดีกันเพราะเราทุกคนปรารถนาความสุขความเจริญไม่มีใครต้องการความทุกข์ความวุ่นวายใจความเศร้าโศกเสียใจเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะป้องกันได้จึงไม่ควรที่จะปล่อยให้เวลาอันมีค่าที่ผ่านไปโดยไม่ได้สะสมคุณงามความดีเหมือนกับคนที่รู้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเตรียมยาเตรียมอยู่เตรียมยาไว้ก่อนล่วงหน้าเมื่อเวลามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สามารถหยิบยาขึ้นมารับประทานได้ทันทีโรคภัยก็จะไม่รุมเร้าเราโรคภัยก็จะหายขาดจากร่างกายเราไปได้แต่ถ้าเราไม่มีอยู่ไม่มียามาคอยดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องถูกโรคภัยไข้เจ็บนี้เบียดเบียนสร้างความทุกข์สร้างความปวดร้าวให้กับชีวิตของเราเราจึงต้องพยายามหมั่นทำบุญทำทานอยู่เสมอหมั่นรักษาศีลหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมหมั่นปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์และเจริญปัญญาวิปัสสนาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งสิ้นล้วนเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดไม่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปสิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปได้ก็คือบุญกุศลที่จะทำให้เรามีความสุขมีความมั่นคง ไม่มีความหวั่นไหวไปถ้าเราไม่ได้สะสมบุญสะสมแต่บาปกระทำเวลาเราไปเราก็จะไปด้วยความร้อนรนไปด้วยความว้าวุ่นขุ่นมัวไปด้วยความหวาดกลัวนี่คือเรื่องของชีวิตของเราเราเกิดมาเราควรจะเข้าใจถึงหน้าที่ที่แท้จริงของเราว่าคืออะไรกันแน่จริงอยู่คนเราต้องทำงานหากินหาเงินหาทองจะหามาเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงชีวิตเราอย่าเงินหาทองมาเลี้ยงกิเลสตัณหาความอยากต่างๆที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพที่ไม่จำเป็นต่อการสร้างบุญสร้างกุศลอย่าไปเลี้ยงกิเลสตัณหาเช่นอยากจะมีเงินทองไว้เยอะๆเพื่อจะได้ซื้อบ้านหลังใหญ่เพื่อจะได้รถมีรถราคาแพงๆเพื่อจะได้มีข้าวของต่างๆราคาแพงๆไว้ใช้ไว้เก็บมีเพชรนินจินดาเอาไว้ใส่เอาไว้โชว์คนอื่นเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของจิตใจมีมากเท่าไหร่ก็จะต้องสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้มีมากขึ้นไปเท่านั้นไม่ได้สร้างความสงบความสุขความมั่นคงแก่จิตใจเลยแต่จะคอยสร้างความหวาดความกลัวอยู่เสมอกลัวว่าสักวันหนึ่งสิ่งต่างๆที่ได้สะสมไว้จะต้องสูญเสียจะต้องหมดไปจะต้องจากกันดังนั้นเราทำงานเป็นหน้าที่ของเราแต่เราทำงานหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาดูแลร่างกายและจิตใจร่างกายก็ให้ได้มีปัจจัย4คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นของที่มีราคาแพงๆมีไว้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ไม่ต้องให้มันหรูหราจนเกินไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขามีหน้าที่ของเขาจะถูกหรือจะแพงเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้เหมือนกันบ้าน10 ล้านกับบ้าน100,000 บาทก็หลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันอาหารมื้อละ50 บาทกับอาหารมื้อละ500 บาทก็อิ่มเหมือนกันเสื้อผ้าชุดละ200กับชุดละ2,000หรือ20,000มันก็ไว้ใส่ปกปิดร่างกายเหมือนกันยารักษาโรคก็เป็นเช่นเดียวกันถ้ากินแล้วมันหายจะถูกหรือจะแพงก็ไม่เป็นไรก็ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นหายได้จากยาที่เรารับประทานเข้าไปก็ใช้ได้แล้วดังนั้นนี่คือส่วนของร่างกายที่เราจะต้องดูแลอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือจิตใจของเรานั่นเองจิตใจของเราต้องทำความดีต้องละเว้นจากการทำบาปทำกรรมและจะต้องขัดเราอยู่เสมอคอยชำระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุที่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับตนไม่รู้จักจบจักสิ้นภพชาติที่จะตามมาก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆกิเลสตัณหาทั้งหลายเท่านั้นที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ต้องไปเกิดอีกถ้าเราชำระได้ด้วยการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนกิเลสตัณหาต่างๆก็จะค่อยๆหมดไปทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกับสิ่งสกปรกที่เราชำระด้วยน้ำนั่นแหละเราค่อยๆชำระไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยเช่นศาลาหลังนี้ถ้าเราอยู่คนเดียวเราต้องทำความสะอาด เราก็ค่อยๆกวาดค่อยๆถูไปเรื่อยเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะสะอาดไปของมันเองสะอาดจากการภาคเพียรขยันหมั่นเพียรของเราที่จะพยายามทำอย่างต่อเนื่องไม่ท้อแท้ไม่บ่นและไม่มองไปมากกว่าขอบเขตที่เรากำลังทำอยู่อย่าไปมองว่าโอ้โหกว่าจะไปถึงนิพพานได้นี่มันไม่ไหวแล้วมันเกินความสามารถของเราถ้าคิดอย่างนี้เราจะเกิดความท้อแท้และเราจะไม่มีกำลังใจที่จะปฏิบัติเหมือนกับคนที่เดินทางถ้าจะต้องเดินทางสัก5กิโล10กิโลพอมองระยะทางก็จะรู้สึกว่ามันมากเหลือเกินคงจะเดินไม่ไหวแต่ถ้าเราบอกว่าเราเดินไปทีละก้าวก็พอเอาแค่นี้แหละขอให้ได้ก้าวไปทีละก้าวเดินมันไปเรื่อยๆทีละก้าวก้าวหนึ่งมันไม่ยากหรอกถ้าเดินก้าวหนึ่งไปเรื่อยเดินไปทีละก้าวในที่สุดมันก็จะไปถึง5กิโล10กิโลของมันเองฉันใดมรรคผลนิพพานอันประเสริฐเลิศโลกนั้นถึงแม้จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมสำหรับแล้วสำหรับพวกเราในขณะปัจจุบันนี้ก็ตามแต่มันก็เกิดจากการกระทำวันต่อวันนี่แหละวันเองถ้าเราทำอยู่อย่างต่อเนื่องทุกวันถ้าเราได้ทำบุญใส่บาตรทุกวันถ้าเราได้รักษาศีลทุกวันถ้าเราได้ไหว้พระสวดมนต์ได้นั่งทำสมาธิได้กรองอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆเหล่านี้มันจะค่อยๆสะสมขึ้นไปเองสะสมขึ้นไปจนในที่สุดมันก็จะพาเราไปจนถึงจุดที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกได้ไปถึงก็คือพระนิพพานแดนแห่งความเกษมสำราญแดนแห่งบรมสุขแดนแห่งการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของพวกเราเลยถ้าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามาประกาศธรรมสอนพวกเราแต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าพวกเรากับพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าโดยอัตโนมัติพระพุทธเจ้าเกิดมาก็เป็นปุถุชนเหมือนเรามีกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจเหมือนกันทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ก็เพราะมีความวิริยะอุตสาหะความภาคเพียรที่จะทำแต่ความดีที่จะละการกระทำความชั่วทั้งหลายมีความขยันหมั่นเพียรในการขัดเกลาชำระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายให้ออกไปจากจิตจากใจนั่นเองจนในที่สุดจิตใจของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพวกเราก็เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าคือเราก็ได้เกิดเหมือนกับพระพุทธเจ้าเราก็มีอาการ32ครบบริบูรณ์เหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่เรากลับโชคดีกว่าพระพุทธเจ้าไปอีกตรงที่ว่าเรามีคนสั่งสอนมีคนคอยชี้ทางคอยบอกเราว่าควรจะไปในทางไหนพระพุทธเจ้านั้นลำบากกว่าพวกเรามากเพราะไม่มีใครสอนพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระพุทธเจ้ามาประสูตรนั้นไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่แล้วจึงไม่มีใครรู้เรื่องของวิธีการดับทุกข์วิธีการตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าจึงต้องลำบากลำบงมากยิ่งกว่าพวกเราอีกเป็นร้อยร้อยพันพันเท่าด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ท้อแท้เปลี่ยนเหมือนกับคนถ้าเปลี่ยนเหมือนกับการเดินทางพระพุทธเจ้าก็ต้องเดินทางไกลกับเราเป็นร้อยเป็นพันเท่าเราเดินทางใกล้นิดเดียวเพราะเรามีแผนที่เราไม่ต้องวกไปเวียนมาเราไม่ต้องหลงไปผิดทางเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าต้องหลงผิดทางไปเรามีคนเขียนแผนที่บอกเราแล้วว่า จากที่นี่ไปถึงที่นั่นไปอย่างไรทางตรงเละเลยไปอย่างนี้ให้ไปทางนี้เถอะแล้วเดี๋ยวเดียวก็ถึงแล้วก็ง่ายด้วยไม่ยากไม่ลำบากดังนั้นการที่เราจะไปถึงหรือไม่ถึงนั้นมันก็อยู่ที่ตัวของเราว่าเรามีศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่เรามีความขยันหมั่นเพียรที่จะดำเนินตามแนวทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่เรามีขันติความอดทนอดกลั้นหรือไม่สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวของเราแต่เราไม่เอาออกมาใช้เท่านั้นเองส่วนใหญ่เราจะไปใช้กับในสิ่งที่ผิดเราจะมีความขยันถ้าเราต้องไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ถูกใจเราเช่นเวลาเราโกรธใครเกลียดใครเราจะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะทำร้ายร่างเขาให้ได้นี่แสดงว่าเรามีความภาคเพียรเรามีความอดทนเราจะรอจ้องทำร้ายเขาจนในที่สุดเราจะทำจนในที่สุดเราทำร้ายเขาได้ที่เราก็มีความอดทนแต่เรามีความขยันมีความอดทนไปในทางของกิเลสของตัณหาเท่านั้นเองแทนที่เราจะเอาความขยันความอดทนของเรามาใช้ในทางที่ถูกที่ดีในทางที่จะนำพาเราให้ไปสู่ความสุขและความเจริญแต่เรากลับไม่ใช้กันเท่านั้นเองแต่วันนี้เราโชคดีเราได้มาเกิดในขณะที่ยังมีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกมีการสอนมีการปฏิบัติธรรมมีผู้นำพามีเพื่อนที่คอยจะชวนคอยจะดึงให้เราไปในทิศทางที่ดีเราจึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันดีงามนี้ให้ผ่านไปอย่าไปหลงกับการสะสมทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองสะสมความสุขทางโลกนี้มากจนเกินไปหามาเท่าที่จำเป็นก็พอแล้วเพื่อเราจะได้มีเวลามากๆเอาไว้มาทำบุญทำทานมารักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนากันจะดีเสียกว่าเพราะนี่เป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นมาภายในใจของเราเป็นทรัพย์ที่จะทำให้เรากลายเป็นมหาเศรษฐีเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้กลายเป็นเศรษฐีกันท่านเป็นเศรษฐีธรรมเศรษฐีธรรมนี้มีความสุขมากกว่าเศรษฐีโลกเศรษฐีทรัพย์เงินเศรษฐีเงินนั้นมีความสุขแค่ชั่วขณะที่ได้เอาเงินไปใช้เท่านั้นเองแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องกลายเป็นทาสของเงินต้องอาศัยเงินเป็นผู้ให้ความสุขถ้าวันไหนไม่มีเงินไม่มีทองวันนั้นก็จะต้องมีแต่ความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่มีเงินก็ต้องคอยดูแลรักษามีความกังวลกลัวจะสูญหายไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกดังนั้นเศรษฐีเงินนี้จึงไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงแต่เศรษฐีธรรมนี้เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะเมื่อมีทองแล้วกิเลสตัณหาความโลภความอยากทั้งหลายก็จะไม่มีอยู่ในใจเมื่อไม่มีความโลภความอยากความอิ่มทองพอก็ปรากฏขึ้นมาอยู่เฉยๆก็มีความสุขและไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะมีใครจะมาแย่งความสุขในใจของตนไปได้ไม่ก็ต้องหวาดกลัวว่าจะมีใครมาขโมยธรรมะที่มีอยู่ในใจของเราไปได้เพราะเป็นสมบัติที่อยู่ภายในไม่ได้อยู่ภายนอกไม่มีใครจะมาสามารถฉุดกระชากลากไปจากใจของเราได้เป็นสมบัติที่แท้จริงลากไปกับเราด้วยเมื่อเราตายไปมันอยู่กับใจใจไปที่ไหนธรรมะก็จะไปกับใจไม่เหมือนกับสมบัติเท่าของเงินทองทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้มันเป็นของโลกนี้เราเพียงแต่ได้มาอยู่ใช้ไปเท่านั้นเองเมื่อเรา ตายไปเราก็ต้องคืนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับโลกนี้ไปใครจะเอาไปนั่นก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามเขาได้เวลาเราตายไปแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์แล้วเรากลายเป็นคนขอทานไปก็ว่าได้เพราะเราไม่มีสมบัติเท่าของเงินทองหลงเหลืออยู่แล้วแต่ถ้าเรามีเราได้สะสมบุญกุศลไว้ได้สะสมธรรมะไว้นี่แหละคือทรัพย์ที่แท้จริงเราจะเป็นเศรษฐีทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และในขณะที่เราตายไปถ้าเรายังไม่ถึงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดภพชาติของเราที่รออยู่ข้างหน้าก็จะเป็นภพชาติที่เจริญรุ่งเรืองกว่าเดิมร่ำรวยกว่าเดิมโอกาสที่จะสิ้นทุกข์ก็มีมากกว่าเดิมดังนั้นการทำความดีจึงไม่มีส่วนเสียเลยมีแต่กำไรทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันดีที่ให้ผ่านไปเพราะการได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนั้นเป็นของยากขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่เราได้สะสมกันไว้ถ้าเราสะสมบุญบารมีมากโอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีมากโอกาสที่จะได้กลับมาสะสมบุญบารมีก็มีมากบุญบารมีก็จะมีมากยิ่งขึ้นไปทำให้ภพชาตินั้นลดน้อยถอยลงไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราไม่ใช้โอกาสอันดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาสะสมคุณงามความดีกันมัวแต่ไปหาความสุขทางโลกแล้วชาติหน้าเราอาจจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหลายภพหลายชาติทีเดียวอาจจะต้องไปใช้เวรใช้กรรมเป็นเดรัจฉานบ้างหรือจะต้องไปตกในนรกก็ขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่เราได้ทำไว้จึงอย่าประมาทในเรื่องของเวลาคนเราเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไม่มีใครรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ว่าจะมีอายุยืนยาวยืนยาวนานสักเพียงไรแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปกังวลขอให้เราเอาวันต่อวันนี่แหละเป็นตัวสำคัญขณะนี้เรายังมีชีวิตอยู่อย่าปล่อยให้เวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนี้หมดไปกับการสะสมสิ่งที่ไม่มีสาระเลยขอให้เราพยายามสะสมสิ่งที่เป็นสาระเป็นคุณเป็นประโยชน์คือบุญกุศลคุณงามความดีธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้พวกเราศึกษาและปฏิบัติกันพยายามทำให้มากๆทุกวันทุกเวลาเวลาใดที่มีเวลาว่างก็ขอให้หันเข้าหาธรรมะกันแทนที่จะไปเกิดความเรื่องราวที่สร้างความวุ่นวายเรื่องราวที่ไม่มีสาระกับจิตใจเปิดหาธรรมะฟังกันหาเทศมาฟังก็ได้หาหนังสือธรรมะมาอ่านก็ได้หรือหาห้องหาสถานที่สงบสงัดนั่งทำจิตใจให้สงบหาความสงบให้มากๆเพราะมีความสงบมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าเรามีธรรมะมากเท่านั้นเมื่อมีธรรมะมากแล้วกิเลสตัณหาก็จะน้อยลงไปความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะน้อยลงไปอย่าไปดับทุกข์ด้วยการหาความทุกข์มาเพิ่มด้วยการหาเงินทองหาตำแหน่งหน้าที่หาบริษัทบริวารหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความทุกข์ก้อนนั้นอยู่พ่วงมาด้วยพ่วงมาด้วยไม่เชื่อลองพิจารณาดูเอาก็แล้วกันคนที่เสพยาเสพติดนั้นมีความสุขหรือไม่มีความสุขแต่มีความทุกข์หรือไม่มีมากกว่าความสุขเสียอีกคนที่เสพสุรายาเมาก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันมีความทุกข์ซ่อนอยู่แต่คนที่ไม่ฉลาดคนที่ไม่ใช้โยนิโสมนสิการ คือไม่ใช่ควรพิจารณาด้วยความรอบคอบทั้งเหตุและผลแล้วจะไม่เห็นความทุกข์จะไม่เห็นโทษของอบายมุขทั้งหลายจะเห็นแต่คุณอย่างเดียวเพราะเวลาได้เสพอบายมุขแล้วมีความสุขแต่เป็นความสุขที่ได้ในขณะที่เสพเท่านั้นเองแต่โทษหรือทุกข์ที่จะตามมานั้นมองไม่เห็นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้สาเหตุว่ามาจากการที่ไปเสพสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองดังนั้นจึงขอให้เราพยายามศึกษาให้เห็นซึ้งแก่ใจว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณเพราะเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้แยกแยะได้ถูกสิ่งใดที่เป็นโทษเราจะได้ละเว้นเสียไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยสิ่งใดที่เป็นคุณที่เป็นประโยชน์เราก็จะทำให้มากๆยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเราทำได้อย่างนี้แล้วโทษที่เกิดจากความการกระทำที่ไม่ดีเพื่อจะไม่เกิด